Dievo bausliem blakus. Ja tie neatkarīgi no tikumu motīviem. Nabagu dāvanas dodot, tomēr sasniedz arī savu. Galvenā kārtā nodarbošanās ar atsevišķiem gadījumiem netiekot pie sistēmas. Dieva baušļiem blakus ir arī baznīcas baušļi, kas uzliek stingru saistību. Neizpildīšana ir grūts grēks un ar to biedina. Tie dažādi pēc skaita un sakopojuma. Jāsvētīs vienamās dienas, jāklausās mišas, jāietur gavinis, jāsūdz grēki vismaz vienreiz gadā jāsaņem sakraments, bez tam prasa vēl baznīcas nodevas, kā arī jāievēro laiki, kad nedrīkst kāzas svinēt. Kopš 7. Gadsimta tos uzloko par saistošiem. Gavinis ir saistošs no 22 līdz 60 gadu vecumam. Šķidro barību var baudīt, atsevišķi ārēji izpildīt priekšraksti. Gaviņa izpildīšana cenšas atvieglināt ar dispensiem, ja ir iespējams. Dieva baušļi un baznīcas baušļi normē labos darbus. Vēl ir labie darbi, kas saistās ar solījumiem, kas skaistās par augstu nopelnu. Tie solījumi ir jāizpilda. Sevišķi bieži lietos solījumus, lai panāktu vēlēšanās piepildīšanās. Vesela sistēma mūku dzīves, volta monastika un askēzes solījumu ir sevišķi vērtīgi. Pirmos uzņemoties iespējama superrogacionis, opera superrogacionis, tas ir darbi, kas iet pa pāri par prasībām. Atsakot, paliek vēl kaut kāds virs, kaut kāda virs norma paliek pāri. Tagad mēdz minēt trīs mūku padomus. Ieteic nabadzību, šķīstību, paklausību garīgam priekšniekam. Askēzi vispār mēdz ieteikt kā augstāko garīgu pavingrinājumu, pat atteikšanās no atļautā, īpatējs veids tiekties uz lielāku tikumu, pilnību. Ikdienas darbu darīšanā, vēršot skatu uz īpašiem baznīcas īpašu nodomu. Jā, atziņa par svētās, atziņa par svētajiem, tas ir par personām, kas sasnieguši visaugstāko tikumisko pakāpi. Pirmā vietā pati Dieva māte, Semper Virgo, mūžam jaunava. Svētie ir personas, kas darījuši vairāk nekā tiem pienākās. Viņiem sakrājies pāri plūstošais labu darbu krājums. Tā kā sakot, paliek vēl pāri noliktavās tāda manta, kas viņiem nemaz vairs nav vajadzīga, un to varēs tagad izlietot arī citi. No šo svēto labo darbu krājumu var būt labumu arī citi. Viņi kļūs arī par pestīšanas starpniekiem. Palīdz sasniegt Kristus atmest no pestīšanas nopelnu pakāpi. Marija ir visu priekšgalā, sēž Jēzum blakus, viņa debesu ķēniņiena. Kopš Leona 13. Līdzpestītāja. dod atbalstu un palīdzību. Lielais varums svēto no seniem laikiem sevišķi martīru. Sākumā tauta pati noteica, kur ir svēti un kur tādi varētu tikt saukti. Marijas kults ir kaut kas pavisam par sevi īpaši, tagad arvien vairāk un vairāk un vairāk kāpināts. Sevišķi vēl pie pēdējā tagad pāvesti, kas pats nāk no Polijas, un Polija tādī Marijas kulta lietās ir ar pavisam ārkārtīgi sevišķi lielu izcilību. Jau ir deklarēti tādi vārdi, kuri bez šabām tiks kanonizēti, ka nevar būt pestīšanas bez Marijas. Nevar nākt Kristus bez Marijas, bez Viņas aizstāvniecības. Visāda veida citādas leģendas tiek arī piedēvētas jaunavai Marijai. Viņas dzīve, no kuras mēs zinām ļoti nedaudz, ir papildināta ar daudz visādiem leģendāriem papildinājumiem, lai izceltu viņas īpatā stāvokļi. Un tagad tas uzsvars uz Mariju ir sevišķi uzkrītoši bijis, un kā jūs, piemēram, tagad redzējāt vismaz uzņēmumā Aglonas baznīcu, kur ir tagad tāds īpašs pagodinājums, viņu tagad man pārbūvēt un izbūvēt, un tur man pats pāvests arī bijis vēl iekšā. Virs ieejas Uz galvenās ieejas ir Ave Marijā, esi sveicināta Marija. Tātad jūs ieejat nevis Dieva namā, bet Marijas namā. Apmēram tā. Sakramentu mācība. Ļoti interesants ir Augustīna teiciens, kā viņš vērtē, un ko katoļu baznīca arī ir pārņēmusi, accendit verbum ad elementum et fit sacramentum. Kad tā sakot, nonāk vai pienāk, vārds pie elementa, tad kļūst sakraments. Pēc sakot, izrunātais iestādījuma vārds rada sakramentu. Tas ir topis par katoļu definīciju sakramentiem. Išķir elementum, pie kuri nāk klāt Dieva vārds, elementum visibile, redzamais elements, matērija un verbum, forma. Aristotele filosofiskās līnijas. Katram sakramentam ir sava viena. Tam ir simbolisks apzīmējums. Jaunāko laiku dogmatika šķir tuvāko un tālāko matēriju. Abos šajos gadījumos ir nepieciešama persona ministrī, Dieva ieceltā priestera persona, ordināta persona. Priesterisiem jāizpilda sakramenti pēc baznīcas priekšrakstiem, tā ir priesteriskā darbība, tā sauktais rīts, rituāls. Vajadzīga intencija, nodoms, darīt taisni to, ko baznīca dara, pie sakramenta. Leons 13. Nosaka, ka tā ir pareiza, ja forma ir pareiza. Tikai nodoms vajadzīgs Nekā nodoms vajadzīgs sakramentam. Kāds žīdu priesteris atzīmē, ka visu darīs bez intencijas. Baznīcas loceklis ir taču nevarīgs visu atkarēt no priesteru, vai viņš to dara labprāt vai nē. Nu, tas ir tāda īpata sarežģīta lietu kustība. No viens puses priesterim ir, kad priesteris izrunā iestādījumu vārdus, tad notiek sakraments. Bet viņam tas jādara ar iepriekš apņemto nodomu, ka viņš taisni to darīs. Ja viņš to dara bez šīs intencijas, tad tur atkal zūd kaut kas no visa tā. Sakramenti ir žēlastības līdzekļi. Mēs jau arī sakam saistīti ārējā redzamā formā, elementā un neredzamajā Dieva žēlastībā, kas nāk līdzi. Tikai starpība ir cita. Un tas ir tas, ka mēs, jā, tad vienu mazu mirtu. Jā, sakramenti ir žēlastības līdzekļi ar materiālo formu, kas uztverama jau tik liski. Ir tie droši, ka visi noteiktie noteikumi ir izpildīti. Šie noteikumi attiecās uz ārējo pusi. Tādēļ ir, ka sakramenti sniedz žēlastību ex opere operatum. Ar padarītā izdarīto darbu. Katoļu sakramentu pasaulē mums ir grūti orientēties, viņa mums ir sveša. Kristība, baptisma nepieciešama taisnošanai. Tās ir durvis uz citiem sakramentiem. Kristība ir pestīšanas priekšnoteikums. Nāves briesmās to var izdarīt kāds laivs, pat sieviete un pat nekatolis. Lielās svētības dēļ to dod jau bērniem. Kristus pats to tā ir iestādījis, pats kristījies un ticis kristīts. Pats kristījies, jā, jā, kristījies un ticis kristīts. Jā. Matērija ir dabīgais, tīrais ūdens. Trīs mažādi veidi. Iemērkšana, uzšļākšana, uzliešana. Baptismu sanguinis, asiņu kristība, slimīgo kristīšana. Bet arī martīrija, kristība. Kristības formula ņemta no Mateja evaņģīlija iestādījumiem vārdiem. Kristība izdzīvš dabīgā grēka statusu. Grēka status corporis korupcija, aha. Jā. da bi mogao grak status korupciji, samo je hlapi da se nam uopi. Kondicionalno krstili izdara šaubilost da bi moz. Kad nam zinam svoj krstili ima tako svoj nam formula, da ti je ali i tada istini va mani iz nas. Ja to ne jesi krsti, to jeste je krsti, ja to jesi krsti, to jeste je ne krsti. Da tada drusku mani iz nas lijeta. Lijela je sakrament cilke Eucharistije. Sakramentu sakrament. Ka katolitura definiju. Mi su sveta kaj altar sakrament. Mira od teta kriješu majze, ko živ kod sagad sintenje. Apali oblatu vejda, ko sad pa hostija upris. Hostija. Vins na vino kurku. Tam drusku pili uvdeni klat. Tridente s koncil noradijima. Pieminot to, ka no pestītāju miesa sistitēja asins un ūdens. Hoc est enim corpus meum. Tas ir patiesi mana miesa. Sista ja. Jēzus Kristus pilnīgi patiesi visā savā substancē, maizē un vīdes veidā. Ir tūdaļ sakramentā, kā ir izteikta šī formula, bet vienīgi priesteris to drīkst iestādīt. Tas ir tāds substanciācijas jēga, ka izrunātais vārds pārvērš maizi un vīnu Kristus miesā un Kristus asinīs. Tas ir viens no tiem punktiem, pret ko Mārtiņš Luters ar sevišķu svaru cīnījās. Jo šeit nav burvestības moments. Te nav Dieva piespiešanas moments. Bet mūsu evaņģeliskajā uzskatā svētā vakarīdiena patiesi ārkārtīgums. Es teikšu nevis tikai lielums, bet pat ārkārtīgums. Pastāvīgši tā, ka no mums ir gaidīts tas, ka mēs paļaujamies uz pestītāju. Nevis manas izjūtas un nevis kāda priestera burvestības izdarības, bet Jēzus apsolījums. Tas bija lielais šķiršanās brīdis Luteram ar Cvingli toreiz Marburgā. Luters teica, es netieku tam pāri šiem vārdiem, ko viņš ir teicis. Tas ir. Ja viņš ir apsolījis tā, tad tas ir. Nevis ka to izdara priesteris un tas to no tā, bet tas ir Kristus apsolījums. Ko viņš ir teicis, tas notiek. Tas ir. Tātad nevis pārvēršanās, bet Kristus paša apsolītā klātbūtne. Jā. firmācija ir otrais iestādījums pēc kristībām. Vecums nav noteikts, to sagatavo tā pastāv svaidīšanā ar olīvu eļļu, kas sajaukt ar balzāmu. To izdara, to sagatavo un izdara arī bīskaps. Sagatavo zaļajā ceturtdienā. Pāvests var piešķirt firmācijas tiesības arī priesterim. Parasti firmāciju izdara bīskaps, kas ierodās attiecīgajā draudzē, kuri sagatavoti firmēšanai konfirmandi. Un tie nometās ceļot bīskapu priekšā, kas iemērts īkšķi eļļā un uzvēr krustu stieres. To var izdarīt tikai publiski, ne privāti. Bīskaps dod vieglu citienu pa vaigu no 12. Gadsimta, kā izskaidro kā garīgo bruņnieka iestādījumu, kā, pasakot, labprātību Kristus dēļ pieņemt arī pazemojumus. Jā. Parasti tas notiek 7-12 gadu vecumā, kad bērns sāk lietot savu prātu, kā mēs teikam. Jā. Un līdz ar to arī tiesības uz piedalīšanos pie Svētā sakramenta. Vienīgi priesteris var izdarīt Eukaristiju. Uzsver, ka ar miesu un asinīm ir kopā arī ar Jēzus dvēseli garu. Miesu. Anātema ir tiem, kas saka, ka Eukaristija jāsaprot pārnestā nozīmē. Nu, tas jau arī, zinām, mērā parīzi. Ir notikusi pilnīga pārvēršanās. Kas paliek pārpalikums pāri, to uzglabā. To uzglabās īpašā veidā un izstāda īpašā skapītī, monstrumcī, dievnamā uz altaru. Neizmērojami ir Eukaristijas liederība. Cilvēks dabūjis par jaunu garīgo dvēseles barību un nākamā žēlastības. Eukaristija dod ikdienas vieglo grēku piedošanu, sniedz palīdzību grūtībās, vajadzībās, apgrūtinājumos, dažādās miesas un dvīseles raizēs un dzīves lietās un nepatikšanās. Var pasūtīt sev mišu, pats paliekot mājā. Priesteris šinī mišā bauda maizi un vīnu kopā, var arī iztikt bez baudīšanas. Ja notiek komunija, tad izdara tikai maizi vienu. Jā. Savu trakli spēcie bauda tikai celebrētājs. Tikai priesteris saņem sakramentu abos veidos. Citādi katrs saņem tikai vienu reizi, tikai maizi bija. Jūs ievērojat arī ķengu rakstā, ka tas katolis rakstīja tikai par maizi svētajā vakarīdienā un tā tālāk. bet zīmēties uz katoļu praksi, mēs varam sacīt tā. Ja viņi mums tā kaut kādā veidā mēģina pierādīt, ka sakraments pie mums nav īsts un pilnīgs, tad viņi jau paši to visvairāk nodemonstrē, jo viņi jau nemaz nepasniedz cilvēkiem visu sakramentu, bet tikai vienu daļu. Tikai vienu daļu. Un slēpjās aiz tādiem gudri muļķīgiem apgalvojumiem, nu jā, katrā miesā jau taču asins pa sevi jau ir iekšā, nu tā ir, tā kā sakot, te ņem palīgā uz vienkāršo anatomiju un kulināriju, ja tā var teikt, kas ir pilnīgi profāns paņēmiens, runājot par tādām nopietnām lietām, kā par eiharistiju. Penitencijas sakraments, grēku nožēles sakraments. Šīs trīs pakāpes, contritio cordis, confessio oris, satisfactio operis. To der iegaumē, jo patiesi sakot, arī tās ir vietas, kuras ir īstenībā visas sirdīgā baznīcas vietas. Kordis, sirds nožēle, satriektība. Confessio oris, mortes atzīšanās, tas ir izteiktais, izsūdzētais grēks, un satisfactio operis, grēku darītāju, ir savu grēks, jāizpēr, savu vaidu jāizlabo, runājot par to, mēs ir savā laikā runājām reformācijas vietās par atlaižām, ar kuriem gribēts bija, tā sakot, šo izpirkšanu atcelt un piešķirt cilvēkiem viņu bez kā cita. Šie trīs elementi nosaka bikt sakramentu. Confessio oris, tā ir izsūdzēšana, ko katoļi prasa no katra katoļticīgā, tā ir jānotiek pie priestera, sakot, pie priestera bikts, viņš savā īpašā bikts krēslā sēdēdams, pieņem tagad grēku sūdzētāju. Iekārtots ir tā, ka grēku sūdzētājs priesteri un priesteri grēku sūdzētāju neredz. Tā priekšā ir tāda restīte, tā kā tas nevar būt iespaidots ar kaut kādu personīgo iespaidošanos. Un tad priesteris pasludina piedošanu, pasludina, uzliek arī tā sauktos izlīdzinājuma darbus, lūkšanas, upurus, kādas īpašas apņēmienas un tam līdzīgi. Atkarībā no tā sauktā grēku lieluma. Pēdējā svaidīšana, ekstrēma unkciju, pēdējā svaidīšana, tas esot Kristus iestādīts sakraments. Vārdi ir ņemti no Jēkaba grāmatas 5. Nodaļas. Eļļa, bīskapa iesvaidītā eļļa, ar to svaida cilvēkiem viņa ķermeņa daļas, acis, ausis, muti, tieri, krūtis. Un tas ir tā sakot, ar visu šo svaidīšanu noņem grēku pārpalikumu, mēsīkos pārkāpumus pēc lielajiem grēkiem. To izdara nāves tuvumā, bet arī slimības gadījumos ar, tā sakot, cerības izveseļošanos. Arī bezsamaņas stāvoklī var svaidīt. Pa priekšu ir jāiet grēksūdzē un eiharistie, ja ir iespējams. Un tad ir ordinācijas sakraments. Tā svētā matērijas daļa ir šeit roku izstiepšana, žests. Īsti viela tā nav. Forma ir bīskapa teiktie vārdi. Accipe potestātem, saņemi tiesības. Sakraments sniedz garīgo varu, ticīgo vadīšanu un dievišķā kulta izpildīšanas tiesības, lai varētu izpildīt baznīcas uzliktās starpniecas pienākumus. Garīgo varu var iegūt uz visu mūžu. Ordinē, bīskaps vai viņa pilnvarotais. No šī sakramenta atkarīga visu citu sakramentu izpildīšana. Svarīga un nepieciešams viņš ir baznīcai. Jaunāko klēriķu iesvētīšanai sakramentālis tikai ar subdiakonu, diakonu un presbīteru sākās sakramentum sakraments. Episkopāts vēl kā īpašs amats ordo. Bīskaps ir īpašais baznīcas amats. Ja to var saņemt arī vienā sacerdotum ar presbīteru ministerijum uz leju ar presbīteru arī subdiakons ordo sacer, tomēr viņu neuzskata vēl pilnā mērā par tādu, kas būtu ar sakramentu nokārtojums. Klerikālā tonzūra matu īpašs izcirpums kopš 10. gadsimta. Jau ir cita pastāvīga ceremonija, sagatavošanās uz garīgo amatu. Bīskapa iesvētīšanai. Jā, piedodiet, amati vestiārijas, viņam pasniedz vēl baznīcas atslēgas. Iesvētīšanas aktā viņš ir tas, kas slēdz durvis un zvana. Lektors, viņam pasniedz lekciju grāmatu. Eksorcists, viņam pieskarās jāpieskarās amatu grāmatai, ar kuru viņš darbojās. Akolūts, tam pasniedz lukturi ar nedegošu sveci un tukšu vīna kausu. Īpašas formulas tur visur katrā atsevišķā gadījumā. Subdiakonam sakramenta tukšus traukus, arī dažus priesteru tērpus, pārēju uz augstāko pakāpi. Jāatdod arī celibāta solījums. Uz mūžu jāpaliek amatā, jātura breviāra lūkšanas. Diakonāts, presbītera, diakonu vai presbītera iesvītīšana, roku uzlikšana uz galvas. Pasniedz balto priestaru tēpu, jāizskart evaņģēlija grāmata, notiek īstu priesteru iesvētīšanu. Iesvēt rokas ar eļļu, saņemi varu. Patestas tam aferente sakrificiju. Pasniedzīja vīra kausu un hostiju. Bīstupam ordinētie pasniedz sveci, apliecības ticību un saņem svētā gara bīskapam. Bīskapam uzliekot viņiem rokas, jā. Bīskapu iesveitīšanai vajadzīgi divi bīskapi. Noās man mandātum apostolikum, apostoliskais mandāts. Tiek priekšā jautājums reliģiskā un tikumiskā mācībā. Liek evaģelī grāmatas galvas pleciem, pasniedz evaģelī grāmatu mitru un īpašas cindus. Klēsīju godinu, kanoniskais vecums 24 gadi. Iesvētītais klēriķis bauda zināmas priekšrocības, garīgās tiesas, vietās, arī īpašās kapu vietās. Jādzīvo celibātā. Apzūra kļūst lielāka, saucās korona klerikālis. Kulta vieta ir baznīca. Kulta laiki un meša. Mēs nevaram vēl ar to sākt. Mums tas ir vēl īsumā jāatstāja nākamai reizei. Tāpat arī vēl viena īpatība katoļu baznīcā, tas optās unijākās baznīcas. Baznīcas, kas ir ar katoļu baznīcu savienotas, tiek arī atzītas no katoļu puses par īsti baznīcām, nevis kaut kādām hairesijām. Paldies par jūsu pacietību. Mēs nevaram sākt to beidzamo nodaļu, kas prasīt drusku vairāk laika.